Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
За едни Оливър Кромуел е революционер и велик воин, за други диктатор и масов убиец. Кралеубиец с капка кралска кръв във вените си, не много образован, но талантлив селянин, той има власт на истински крал, но не носи корона. Крайно религиозен човек и крайно прагматичен политик. Погребан е с почести, но после е изровен, обесен и обезглавен като престъпник. Много противоречия формират съдбата на Оливър Кромуел. Не е ясно как ги побира в себе си, без да се разпадне приживе, но вероятно пуританството помага. Политическото му наследство обаче е не просто противоречиво, а то изчезва след смъртта му. Републиката на Кромуел е само кратък епизод, куриоз в хилядолетната история на британската монархия. Нищо в първите 40 години от живота на Оливър Кромуел не подсказва, че е призван почти да промени историята на Британия, а и на света. Роден е през 1599 в Хантингтън, край Кембридж, в пуританско семейство. Фамилията е забогатяла, защото по времето на Хенри VIII е сродена с негов главен министър и получава солидно количество имоти, конфискувани от католическата църква. В знак на благодарност мъжете Уилямс използват и фамилията Кромуел. Бащата на Оливър обаче, Ричард, не е първи син и наследява само къща и малко парче земя. За детството на Кромуел не се знае почти нищо, но се разказва епизод, в който малкия принц Чарлз си играе с децата на местните дворяни, скарва се с малкия Оливър и последния разбива носа да бъдещия крал, когато после ще обезглави. Символично, но напълно измислено. Изследователи обаче смятат, че двамата са всъщност далечни братовчеди, през сложна връзка, която опира до Катерина Валуа, дъщеря на френския крал Шарл VI и вдовица на английския крал Хенри V. Така или иначе обаче кралската кръв не оставя дълбоки следи в семейната история и през първите 40 години от живота си Оливър Кромуел, като повечето си предци, живее с радостите и трудностите на дълбоката провинция. През 1616 Оливър учи в Сидни Съсекс, най-пуританския колеж в Кембридж, но не е много отдаден на науките, предпочита лова и спорта. На следващата година баща му умира и Кромуел се връща, за да поеме издръжката на майка си и сестрите, а на 21 се жени за знатна лондонска невеста. През следващите 20 години, до първите стъпки в голямата политика, Кромуел прави 9 деца и преживява религиозна криза. Той се самообвинява, че е най-големия грешник на света и това му носи физически и психически страдания, болки в стомаха и депресии. Парадоксално, но излиза прероден чрез още по-силна вяра. Неговото финансово положение не е особено блестящо и замисля да се изсели в новия свят, но това не става, а скоро нещата се променят. Оливър получава голямо наследство от свой войчо. С над 300 лири годишен доход и силна група пуритани зад гърба си, през 1640 Кромуел е избран за депутат от Кембридж и в краткия, и в дългия парламент, свикани от Чарлз I. И там той се носи като селянин, в проста, дори не особено чиста дреха, а тъй като и не го бива много в говоренето, след първата реч, която произнася, го изтикват по-назад. Напрежението между краля и част от благородниците в страната се засилва, благодарение на факта, че Чарлз опитва да управлява като средновековен владетел, а чиновниците му са затънали в корупция и грабежи. В един момент двете страни влизат в открит сблъсък, а депутатите са призвани в своите околи да възпрепятстват всички кралски инициативи. Кромуел организира отряд предани пуритани, макар отначало леко въоръжени и недобре обучени във военното дело, и така започва възхода му. Те провеждат някои успешни акции, стават се по-силни, а накрая се превръщат в тъй наречения железен отряд и са решаващ фактор за победата на парламента срещу армията на Чарлз в започналата през 1642 гражданска война. Краля попада в ръцете на парламента, но той се чуди какво да го прави, а междувременно изпада в конфликт с армията. Тя пък отвлича Чарлз, но краля успява да избяга и кашата продължава. През 1648 Чарлз се връща, подкрепен от роялистите и шотландците, започва Втората гражданска война. През това време силата и влиянието на Кромуел растат, расте и вярата му, че е избран за специални дела и че изпълнява Божията воля. е най-специалното му дело на първо време се оказва обезглавяването през 1649 на отново заловения Чарлз. Тогава всички са закърмени с идеята, че властта на монарха произхожда пряко от Бога, но когато Кромуел поема отговорността да обезглави краля, мнозина го приветстват. Скоро той се превръща в единствената силна фигура сред разколебаната тълпа депутати, още повече зад него е армията. В Англия е обявена република, тъй наречения Commonwealth, който включва Англия и Уелс плюс Ирландия и Шотландия, а Кромуел е назначен за лорд-протектор, титла измислена от самия него, която е по-приемлива все пак от диктатор. Той води активна политика, има успехи във външен план, но работи най-вече за пълната власт над Британия. След две военни кампании в Ирландия и Шотландия, при които се проявява като масов убиец, Кромуел почти не прави реформи в страната. Депутати предлагат да го обявят за крал, което наистина съответства на фактическата му власт, а той се замисля сериозно. Мисли няколко седмици, а накрая отказва с библейските думи: «Няма наново да съградя разрушение Ерихон». Но отказа е до голяма степен формален. Властта му е все така неограничена, а и според новото законодателство поста лорд-протектор се предава по наследство. И наистина, сина му Ричард го наследява през 1658, когато Кромуел умира в мъки от малария и бъбречна болест едновременно. Погребан е в Уестминстърското абатство с пишна церемония, която не съответства на пуританския морал. Но само след 3 години, когато монархията е възстановена и на власт е Чарлз II, трупа му е изровен, обесен на площада на позора, главата е отрязана и изложена пред Уестминстър Хал. За едни Оливър Кромуел и до днес е революционер, който вдъхновява либералните британски мислители, бащите на американската и френската революция, но за другия кървав диктатор, чието дела не бива да се забравят, защото са кошмарни приказки, от които човечеството все пак може да се получи. And the devil was born in 1599 with a dirt flowing in his veins.
Всяка сряда, събота и неделя бъдете с Великите европейци.
Великите европейци – една поредица на Пламен Асенов.